Dëgjues të nderuar, mirësevgjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Pragë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. AstraZeneca do t'jetë vaksina parë që do t'arrijë në Kosovë, thot zyrtarja OBSH-s Isma Humolli. Filmi Zgjoj fiton 3 çmime në festivalin e njohur të filmit të Sundance. Kina refuzon të kundërshtoj grush shtetin e Myanmar. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Maqedonia e Veriut nuk do të furnizohet me vaksina kundër COVID-19 para muajit mars, edhe pse institucionet kishin premtuar se vaksinat e para do të arrinin në fillim të muajit janar apo në fillim të muajit shkurt. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe ka përditur se Maqedonia e Veriut mund shpresoj për vaksina kundër COVID-19 përmes sistemit COVAX në muajin mars. Ai gjithashtu njoftoi se institucionet kanë bërë gati listat me emrat e qytetarëve që do të jenë të parët që do të marrin vaksinën. Institucionet kanë rekomanduar vaksinimin e personave që janë infektuar pavarësisht nëse kanë antitrupa. Maqedonia e Veriut me COVID-19 ka diagnostifikuar 93.160 persona, prej tyre 82.520 janë shëruar, 2.873 kanë vdekur. Ekspertët e Organizatës Botërore të Shëndetësisë kanë vizituar një laborator në Wuhan të Kinës për cilin ka pasur pretendime se nga aty ka dalë koronavirusi. Inspektimi Institutit të Virologjisë në Wuhan, në të cilin kryen hulumtime mbi sëmundjen më të rrezikshme në botë, do të jetë një nga ndalesat në hetimet për origjinën e pandemisë COVID-19. Misionin e ekspertëve të OBSH-s Kina kishte vonuar gjatë gjithë vitit të parë të pandemisë. Ky ekip e ka për detyrë të shpjegojë se si kërceu virusi nga kafshët e njerëzit. Shumica shkencëtarëve mendojnë se COVID-19, i cili u shfaq për herë të parë në Wuhan dhe që ka vrarë më shumë se 2 milion njerëz në gjithë botën, ka origjinën nga lakuriqet e natës dhe mund t'u transmetojë njerëzve përmes një gjitari tjetër. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden po vazhdon me zhbërjen e disa prej politikave të paraardhësit të tij Donald Trump. Me dy shkurt, Biden ndryshoi disa politika të migracionit duke krijuar një grup pune që do të merret me bashkimin e familjeve të migrantëve dhe duke urdhëruar rishikim të procesit të azilit në kufirin SHBA në Meksik. Ndarja fëmijëve nga prindrit e tyre që filloi në vitin 2018 si pjesë e strategjisë së Trumpit Tolerant Zero ishte një nga politikat më diskutueshme të administratës së tij. Trump e kishtë mbrojtur këtë politikë si të nevojshme me qëllimin që të dekurajoj migracionin e paligjshëm dhe të mbroj sigurinë kombëtare. Filmi artistik nga Kosova Zgjoj me regji të Blerta Basholit ka fituar 3 çmimet kryesore të Sundance Film Festival. Qendra Kinematografike e Kosovës njoftoi se ky film ka fituar çmimet filmi më i mirë, regjisorja më e mirë dhe çmimin e vlefshëm të publikut të festivalit më të madh të filmit të pavarur në Shtetet e Bashkuara. Filmi Zgjoj është i frymzuar nga historia e vërtetë e Fahrie Hotit nga Krusha e Madhe, e cila në kërkim të burrit të saj të humbur gjatë luftës në Kosovë fillon një biznes bujqësor për t'ia siguruar mbijetesën familjes. Ajo e fillon këtë angazhim duke u përballur me një ambient tradicionalisht patriarkal ku ambicia për t'u zhvilluar nuk shihet me sy të mirë. Askush dhe asgjë nuk e ndaloi Fahrien në misionin e saj. E pikërisht kjo gjë intrigoi Basholin që të realizoj një film të bazuar në jetën e saj. Rolin e Farijës e luan aktorja Ylka Gashi. Dëgjuat blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Isme Humolli, zyrtare profesionale emergjencave Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thosën mesin e muajit shkurt, eventualisht në javën e tretë në Kosovë do të vi kontingenti i parë i vaksinave kundër COVID-19 përmes skemës së njohur si COVAX. Ajo thotë se janë dy prodhues me cilët po bisedohet për të lehtësuar procedurat e ardhjes së vaksinave në Kosovë, por kontingenti i parë i vaksinave do të jetë nga Universiteti i Oksfordit dhe kompania AstraZeneca. Intervistën e ka zhvilluar kolegu Arton Konushevci.
Zonja Humolli, në Kosovë vendes ka arritur vaksina kundër koronavirusit. Organizata Botërore Shëndetësisë është pjesë e programit COVAX, i cili ka për qëllim furnizimin e shteteve të varfra me vaksinë. A keni informata se kur do të arrijë vaksina në Kosovë?
Organizata Botërore e Shëndetësisë së Bashku me UNICEF-in dhe Bankën Botërore jemi partner të cilët prej fillimit edhe vazhdimësisht duke e mbështetur Ministrinë e Shëndetësisë për të përgatitur të gjitha dokumentet e nevojshme për të marrë donacione nga Covaxi që është diku 20% i popullatës së Kosovës. Djevë si pasë lajmeve të fundit, besojmë që në mesin e shkurtit, eventualisht javën e tretë vjen në kontingenti i për i vaksinave kundër COVID-19.
Cilat vaksina pritet të arrijnë nga programi COVAX dhe çfarë sasie?
Për donacion janë në 20% të popullatës që i bje diku mbulesa me dy doze 360.000 personave në Kosovë. Në diskutim jemi me AstraZeneca, dhe do me thonë është një prej prodhuse dhe me Pfizer-in. Këto janë në dy prodhus të cilët jemi në bisedime të leqojnë procedurat e ordjes të vakcinave shahojnë në Kosovë. Por pritë që kontingenti parë të jetën nga AstraZeneca.
Sa është kjo vaksin efikase?
Në fakt, kjo vaksinë jepet në dy doza. Efikasiteti pas vaksinale e kalon 90%. Dhe si pas asaj e cila është dëshmu deri me tani, pritet që dy dozat janë të rastushme që personit të mbrohet nga COVID-19.
Sa shpesh do të vinë vaksinat e COVAX-it në Kosovë?
Tash varet nga kapacitetet e provimit. Këtu do me thonë është ajo pjesa kur Covaxi i dhuron një sasi të vaksinës, por njëkohësisht edhe qeveria e Kosovës është në negociata me përkraje të Bankës Botërore, Komisionit Evropian për blerje të këtyre vaksinave. Në bazë të asaj se çka jemi dakordu deri që tashti, duke ju përshtatur kapaciteteve të zinxhirit të ftohtë, ato do të vinë në kontingjente deri në 20.000 për një kohë brenda 2 javëve. Do me tha 20.000 një herë, mandej mas 2 javëve dhe 20.000 të tjera e kështu me radhë.
Intervistën e plot me zyrtaren e OBSH-s në Kosovë Ismail Molli mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Disa qytetarë të Kosovës nuk janë optimistë se pritjet e tyre do të realizohen pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që do të mbahen në Kosovë më 14 shkurt. Ata thonë për Radion Evropa e Lirë se punësimi, zhvillimi ekonomik dhe investimet në shëndetësi duhet të jenë prioritet institucioneve të dalë nga zgjedhjet e 14 shkurtit.